Arratsaldeon guztioi, gonekin erobero irratisaioan zaudete. Lasai leku hartzen, aise hartzen, pixkat berandu, barkatu tardantza. Ez da gure errua izan. Ez nago bakarrik, bainon. Ez dakitze ba, ba, ez zaie entzuten, ea? Ei. Oh. Beno. Saiatuko gara, gonekin erobero irratisaioan zaudete, badakizute, feminismotik eta feminismoa jorratzen duen irratisaioan, txeta irratian ekoizten dena, baino irrati ezberdinetan. Entzun aldena, entzun gai, ala nola, bueno, ezberdinak ez, bai, ez ditugu guztiak esango, baino musu guztientzat. Eta gonbidatzea gurekin geratzera, ordu honetan, zeren oraingoan bai, aurreko astean saiakera egin genuen baino ezin, telefonoa eta teknika arazoak zirela eta aranekin harremanetan jarriko gara, gaztetxe Danbarna proiektu interesgarria martxan jarri dutelako, eta gero bigarren zatian saiatuko gara, badakizute ez garela oro jakileak, baina beno, gustatzen zaigu horrela ba sortzea jakin mina guk ere ikastea zerbait onera etortzarekin. Eta Kurdistanen inguruan hitz egingo dugu. Botere absoluta daukat, ditut hor neri begira, baino mikrorik gabe. Nahi dudan esango dute da. Yes. Bueno, saiatuko gara, musika pixkat jarri eta mikro jarri, galderak inprimatu eta goza txoiek. Bai, bueno.
Estetika ere dutak
Beno, ba hori esandakoa. Hemen gaude. Eta lehenengo zatian aipatu dizuegun bezala elkarrizketa txiki bat izango dugu eta horretarako Aranekin harremanetan jarriko gara eta bigarren zatian Kurdistango borrokan emakumeon papera eta beno Kurdistanen inguruko baita gogo eta txiki bat egingo dugu. Beraz, ez aldat. Beno, eta aipatu bezala, telefonoaren beste aldean Aran daukagu.
Kaixo.
Lortu dugu. Bai, eskentzuten nuen hor pi, atzetik ez denun, no puede ser.
Vale.
Bueno,
lortu dugu.
Hemen zaude gurekin. Bueno, ba, Ainarak aleta izan duen moduriko berenean heldu garaia elkarrizketara. Aurreko asten ere arazoak izan genitun, beraz, barkamena, Aran hemendik asteko. Eta...
Atragatzen daiz.
Ya, ez dira, bakarri fallo tekniko, dira fallo fisiologikoak ere bai. Bueno, horreko urtean uste dute aukera izan genuela pilirekin egoteko hemen ere, egonekinen, eta pixka ba, proiektua aurkeztu zigun, baina igual malkarrizketa hura entzuteko aukera izan entzuten entzat, freskatu iguzu pixkat memoria eta zer da ba, eskuartan eukiduzuten proiektu hau.
Bueno, bueno, en momentu anakun proiektua, berez, tentsekin eta horrek urtean pilirin zotan elkarrizketa horren arrazoia esan proiektuan ez berdina dala, ez? Loturia dako, ze justamente da proiektu horren gauzapen praktikoa da, esango goena, ez? Pilikina dena izan zan apur bat Euskal Herriko, bueno, Euskal Autonomi Erkidegoko gaztetxe batzutan ikerketa bat, bertako genero arteko harremanak aztertzeko, eta ondorizo batzuketara eden, eta bueno, guko inundina izan da, ba, deialdi ireki bat, azkenean eztabaida edo hausnarketa prozesu horrei kolektibi izatzeko, ba, gainontzeko gaztetxetara, ez? Ba, oro korrian hori da gutxo gara bera hoi momentuan dakun helburua.
Zuk bere garaian proiektuan bertan parte hartzeko aukera izan zenuen edo bueno, Oñatiko gaztetxea badakigu, ba, prozesu horretan sartute gontzela, ez? Pili horre gontzen zuen inguruan miatzen eta zuretzako zer suposatu zuen ba, pili gaztetxera hurbiltzea edo elkarrizketak egitea eta?
Bai, bueno, nik lortunen kontaktua Piline ikerketakin, Piliri laguntzen hau zen Marta Barba, bere lagun bat, eta bere bidez komentan ostan zela Pilien ikerketia egin, eta Gasteizko eztabaida talde baten parte hartzeko aukera eukin eben, beste zazpi emakumeekin batera, ba hoxe, eztabaida talde bat egin. Eta hoxe izan zen lehenengo kontaktua, eta ba hori, ara joan ginen, eta ba, oso realitate desberdinak eusela ikusi gabe, eta nik uste dut ez da talde oso aberesgarri bat urtene dela ez dakit.
Zuk hausnartuta zeneukan lehenagotik honen inguruan, edo berria izan zen zuretzako ba, gaia hitz egiten astea eta pentsatzen astea?
Ba, bueno, ez dakit, nik uste dut maia personal baten hausnarketa txikiren bat edo beste inan eukala, ba, azkenean neuk emakume moura eta gaztetxean ibiltzenan pertsona baten modura, ez, ba, bizi zaintzuterako egoera batzuk edo beste batzuk ikusi dutenak zientan generuak eragin eukan, ez? Era atera sentiu edo beste atera. Eta, baina dana ala, hola, era kolektibo baten, egisa da, lehenengo aldizia zala kompartikien edena babakoitza, esperientzia horrein.
Eta, bueno, komentatu diguzu hasieran, Pilik ba, lan honekin eta ondorio batzuk atera zituela edo, zuk ondorio hauek edo, ez dakit, ikuste dituzu erreflejatuta ba, zure gaztetxearen egunerokotasunean, edo inguruan ikusi aldituzun gaztetxen egunerokotasunean?
Bai, ba, bueno, egisa esan, sortea pura deukiozu elkarrizketia lehin izan dakin, justo nik Piline ikerketa erabilina den klaseko lan bat itxeko, eta berak taratako ondorixuak, konparaune den gutxi gora bera, Oñatiko gaztetxian, ba, pitimat konparatu ze, zemuten dian edo ez, eta ze ezberdintasunekin. Eta orduan nik ikusetena iudez izan da, gauza asko, edo gauza orokor batzuk konpartiten diala, baina gero azkenean gaztetxe bakoitzakola bere testu inguru propioa, izan aldan moura egoera legala, edo emakume eta gizonen parte hartzean ezberdintasunak, eta horrek asko aldatzen ditula gauzak, ez? Adibidez, nik uste dute orokorrian nola esan leke konpartiten diana ez diala, ba, zoio lan banaketetan ezberdintasunak, asambladetan mutien parte hartze bastante handixa hua, ez parte hartzea bakarri presentzia bebai, eta ekintzetan zer esanik ez, eta baita bebai importantia oso, ekintzak feministak dianian zehazki, ba hori, emakumeak izaten diala geixen parte hartzen dagoenak, eta mutiak izaten dianak, izaten diala momentu hortan sentitzen dianak apur bat lekuzkanpo, ez.
Eta gero adibidez, ikusten da erabili egin duzuela edo ekarri al izan zenuela zuretzako Oñatiko gaztetxean konparaketa hori egiten, baina bueno, lanak berak ere bai, ba ondo azaldu guzu moduan izan du ba garapen moduko batez eta orain ba pixkat saiatzen ari zaretena, ez? Guztien artean ez da bakarrik Pili, zarete hor ba parte hartzen ari zareten pertsona ezberdinak hau pixkat kolektibizatzen edo zein da kolektibizatzearen helburua, zer hasi zarete egiten?
Bai, ba bueno, bai egisa da, gazte piatxo bat batu gara honezkero, hori Gasteizen eta Oñatin inditu bierak momentuz, bazkenian bebai estrategikoki lortu alizateko Euskal Herriko, ba, ez dakit ez, zonalde ezberdinerako jendeak gertu hau izateko bebai bilera horrek, torri alizateko, eta, ba, bueno, momentuz, Irun, Gasteiz, Trapaga, Oñati tiekiko bastante ordezkaitza onda, eta leku, bueno, bai, leku askotako jendia egonda, eta, bueno, ba, gure helburua zan, batez be, bilera honetan, hasieran tienda olako repasotxo bat, ez, ba, koitak zela bizi izan dauen gaixa bere gaztetxian edo, ze interesetakon, ze asmokin etorri dan, eta batez be, helburua, bueno, helburu konkretua hori, ez, ez da, ila kolektibizatzia esa parte, helburu konkretua izango litzake batez be baliabide batzuk sortzea hausnarketa horreik beste gaztetxetan emunalizateko baliabide ikusentzunezkoak edo idatzizko formatuan dauzenak edo tailer formatuan izan aldianak orduan baliabideen sare bat eta gero kontaktuen sare bat be bai ba tailerran kasuan eta holako kontutarako.
Eta orain momentu honetan zertan aurkitzen zarete edo zer ari zarete egiten?
Bai, ba, hori Gasteizen erabakiren hori ikia, oza, erabaki hori hartu zen, eta Oñati ninguena izan zen ja, ba, lehenengo geukan baliabideak eta biltzen hazi, zerrendatxo bat ikien hazi, eta ba, momentuz dakuna olako idatzizko material zerrenda luze bat, Pilik ekarriena, ba, justo bere ikerretan bibliografian erabili zituelako, Oñatiko Gaztetxean be beste fanzine batzuk eta badu zen, bertako talde emakume asamblak prestautakoak, eta gero lortu dugu bai gaztetxetan aurrez genero tailerrak emuten ibili dian beste talde baten Jose Panzardian kontaktua, momentuz hori xeakuna.
Bueno, osea, que nahiko gauza egin da daude, ez? Lehenagotik.
Bai.
Bueno, komentatu zunez Oñatiko Gaztetxekoa aprobetxatzen dugu galdetzeko bazer da egin izan zenutena zuek, lehenxeago, edo fantzinak komentatu dituzu?
Batatu?
Ez, ba, hori esaten zenunez, ba, lehenagotik zuek Oñatiko Gaztetxetik eraman dituzuela, ba, fanzine batzuk, eta zer zen edo nola sortu zen proiektua zer egin zenuten?
Ez guke, Oñatiko emakume asamblea sortu zen apuru bat, Ibaetako Donostiko Unibertsitateetako emakume asamblearen horre retor maura, eta hor zoko bat Oñatira fan zen, eta sortu zen emakume asamblea bat, eta bueno, orduan material asko eruen zen, nola ez, Donostiko asambleatik Oñatiko emakume asambleara, eta egizia zen guk, personalmente asamblean landu bariko materiala edo zan, baina hola bizkazotxo bat bota, eta bueno, zan bau barru ez, osea, ba, gaixa lantzen dau edo ez daunan zen, baina ezer konkretuki ez behintzat ez den forma kontzarik, ez olako deserri.
Zuek, orduan, Oñatiko Gaztetxean badaukazue emakume asamblada bat gaztetxean bertan, osatzen dena.
Bai, hori da, Oñatiko Gaztetxean eraile pila bat bizidia, bizi, horren bizitza egin bat. Eta euren artean emakume gazteen asamblea bat.
Eta hau sortzen dere bai zuek aurretiaz egiten duzuen hausnarketa batetik edo bai ikusten duzuen behar izan batetik?
Emakume asamblea?
Bai.
Bai, bueno, zantzuten moura, Donostiko ezea horren reduktu moura, eta gero aparte, bai, deialdi ireki bat inzan, eta bai ikusi zan ba, emakume gazte pila bat, oso kezkatuta, ez? Egoeriakin, baina berez ez da hausnarketa baten ondorio, hausnarketa sakon baten ondorio sakon
bat. Bizipen sakon batzuen ondorio sortzen dela azkenean, ez?
Hori da.
No, onda. Eta aurrera begire edo, ba, orain esan duzu ez, materiala bildu duzu, baina material gehiago orain sortze prozesuan edo egongo zarete, intentzia daukazu ezuek sortzeko orain ba, zehozer, asamblada hauetatik?
Ba, berez, gure erabakizazietatik izan zen, prozesuak ez gehiela bideratuko edo markauko erabatera bez, ez gehiela zuzenduko erabatera bez, upautatu jarriko bituela, eta beraz, igual posible da sintesis bat norbait jean emaik ematen badaikera, ba, igual materialan sintesis bat edo dagoen aldala, baina berez ez dut uste material propiorik sortuko dugunik hortara posible da, hola, orokor bat edo sortzea. Bai, aholku moduko batzuk, baina bueno, azkenean hori gazetxeak gotxean berriak eta ideako, berriak eta tokiko da, berriak material bat edo beste eta duxeko
Piskat, mosten ari zaigu, ez egit gu garen, edo... Ezke...
Eta neke ni, eh?
Ah, bai, bueno, hori nobeto entzuten zaitu gu garen, bai. Bale, eta, bueno, pixkanaka, amaitzen juteko, alere, bueno, zuek, suposatzen dut, ba, bueno, geratzen jarraituko duzuela, pixkat, ba, prozesu hau ere bai, ba, nore eramaten zaituzten ikusteko, zer aurrikusi duzue hemendik epe motzera talde honetan?
Hemenik epe motzera?
Bai.
Bueno, ba, epe motzera beste bilera batek ainean, Bizkaiko gaztetxeren baten, hori esan geiken momentuz, eta ja, ba, proiektuari pikin bate forma solido bat emuten fan, kalera gehiago atara, ez? Ba, publizia gehiago egin, maso menos, ez? Kampaina apur bat, eta ba, jendea animatzen fan, interesa piztu, lehenengo gauza hori, eta haber asamblak faten dian pitinka animatzen hausnarketak ikira, eta bai, epe motzera hori.
Zuk pertsonalki ikusten duzu jendea gogoekin dagoela horrelako materiala eta horrelako kontuen inguruan hausnartzen jartzeko eta hitz egiten jartzeko gaztetxetan?
Ba, bueno, nik hola nire jendea ganez, gaztetxetan zena jendean, ikusten dut, bastante interesa hondixa, gaixekiko, bai, postu naukila bat, txion. Eta jendia, baita, materiala eskaintzen, materiala eskatzen, eta komentatzen, ez, bai, euren gaztetxeko egoera zendan, eta mas o menos, pentsatzen euranean, aber, zela egin alko zan, eta bai, nik usten no jendia gogoak ingero, claro, o sea, nik Euskal Herri danian, ba, oso, ba, ez ditut ezagutzen gaztetxe dana, baina, bueno, egisa bai, gaztetxe batzutan kondizio igual favorablea bak dauzela kontzientzia hori lortzeko, ba, bai, asamblea feministak dauzelako, edo emakumeak egotia ditatik, edo, bueno, ez dakik ez, bai.
Bueno, pixkanaka kontagioa egiten saiatuko gara ere bai, ez? Gaztetxe motibatuagoek, besteak ere bai motibatzera. Bueno, nik uste dut, alde batetik dei horrekin geratzen garela, esan duzu ekaina aldera edo ba, beste deialdi bat egongo dela, hemendik zabaltzeko ere bai, ba, bueno, esango diguzu eta zabalduko dugu hemendik ere bai, eta ez dakit, moduren bat dagoen ere bai, ba, sare moduan antolatzen hasi zareten, edo ba, jendeak oraindik bertan egoteko aukera izan ez baldin badu, ba, nonbaitera jotzeko, edo...
Bai, ba, bueno, berez momentuz ez du zabaldu, orduan ez dut esango asko, baina dago asmoa, ba, hori, ez emotzera e-mail bat irekitzeko, hori, jendeak idazteko, edozein zalantza, edozein galdera, edozein proposamen, edozein gauza, idazteko, ba, izango da, gaztetxea jendera edo lako zerre, baina, bueno, jokan ez da usortuta, osak, izin dugu nahi.
Bueno, lasai, dagoenean hemendik bidaliko dugu ere bai deia. Ondo, ba, ez dakitaran, gu dei horrekin geratzen gara, jendeari ba, gogoak pizten saiatzen behintzat, ba, honen inguruan zerbait egina baldin badauka biltzen joateko, ez, ba, egina dagoena, eta bestela, ba, bueno, badagoela espaziore bai, honeta zausnartzeko, hor biltzen ari zaretela, eta ber, ba, geroz eta uolde potenteagoa sortzen dugun, ez, eta Euskal Herrian gaztetxe feminista pila sortzen ditugun.
Bai, hori da, guk hemenik aurrera ezakite onartuzko eskuen danak, igual norbaitek salto ingo esku lepora, baina erabilikun lemia izango da denontako gaztetxeak, benetako gaztetxeak, así que gaztetxe bateko parte sentitzen dan edo nor benetako gaztetxe bat eukigura aldin badau, ba, ez dugu beste aukerarik.
feminismo a la hil.
Ori, ori.
Ondo, ondo. Ba, eskerrik asko, Aran, ona hurbiltzagatik gure gana, eta, bueno, esan dakoa, zeo zer daukazuenean, badakizu hemen bosgaraiu izaten jarraituko dugula, gonekin ero berotik, eta sorteon animo, eta jarraituko zaituztegu.
Vale, mi esker.
Ondo izan, aio.
Vale, agur, venga.
Beno, eta elkarrizketa interesgarri hau eta gero, gure bazterretan eman behar den erreflexiora gonbidapena luzatu eta gero. Salto egingo dugu programaren hasieran esan dugun bezala eta musikak ere akaso bidaiatzen lagunduko gaitu eta Kurdistanera salto egingo dugu. Lau mila urte baino gehiago bertan dagoen herrialde hontaz mintzatuko gara, bere konplexotasuna ulertzen saiatu gara pixkat behintzat, beno, gainera horren historia luzea duen gatazka izateaz gain, lau estatu ezberdinetan bizi den herria delako, Turkia, Iran, Irak eta Sirian. Eta, beno, hortaz, gure begira da emakumeak borroka hontan jokatzen duten papera izango da, baina nahi baduzute, ba, pixka bat, badakigu gure entzuleak oso jantziak direla, eta badakitela guztiaz pixka bat. Ba, por si acaso ere, egingo dugu horrelako sarrera txiki bat, esaten, ez, ba, aipatzen nondik norakoak, eta beno hori esan dizuegun bezala, ba, estaturik gabeko nazio haundiena, herri haundiena, haundiena da, dela, Kurdistan, borroka luzea daramatela zapalkuntza hori edo ukapen hori gainditzeko, eta, beno, egon dire garai desberdinak hau eragin dutena historikoki, ez dugu salto egingo, Imperio Otomanora baino baita, ere badauka horrelako estoa, badauka garrantzia ere noski, azkenean ba, herriak miren, ze?
Bai, oren,
bai.
Gaur, zentsuratu agaude hemen. Bueno. Ba, historia batetik datuzelako herrialde guztiak, ez? Darre badu berera gina.
Hori da, hori da, hori da. Beno, ba, hori, bereziki zapalduta izan den herria daukagu, bereziki eta geoestrategikoki oso ondo kokatua dagoelako, baita ere, no, gauza, beste gauza batzuen artean, eta baita ere, ba, badaukaten aberastasuna erengatik, eh? Eta, beno, lehenengo mundu gerraren amaiera eta bertan eman ziren horrelako negoziak eta internazionaletan gutxi gora bera gaur horrela daukagun egitura modernoa edo markatu zuten lehenengo eta bueno, nahiko definitiboa izan zen egoera kurduentzat, ez? Eta besteen interesetara egokituta, gainera. Ez? Ajen, oza, kanpoko interesetara. 1918an, Sèvres... Bai, Sèvreseko tratatuan, bueno, berez, bertan autodeterminazio eskubidea onartzen zitzaion, baino, gero 1923an, Lausana tratatuan, ba, gaur egun dagoen egoeran kokatzen du. Hala eta guztiz ere, herri honen sentimendua, bueno, ba, luzetikan dator, lehenu esan dugun bezala, ba, inkluso esaten da, ba, minimo, Jesu Kristo, baino, zazpi...
Eso.
Bai, bai, mendelen hau gogo... herria badela, ez? Eta bigarren mundu gerra ere eragin handia izango du herri kurduarentzat. Eta ba egon ziren horrelako akordio batzu, sikes pikot ialta, potentzia irabazleen artean sinatutakoak eta egungo mugak markatzen dituena, ez? Bueno, beuden herri kurduaren mugak markatzen dituena, ez? Lau potentzia Estatu Batuetan eragina, bueno, Estatu Batuak eragina zeukaten Turkia eta Iranen eta urs zena Siria eta Iraken. Eta ba ezakit eman zioten horrelako ba baimen bat edo ba barne politika egiteko, o sea, kurdoekin, carta blanca esaten dena edo kurdoen aurka, batez ere Estatu Batuak menperatzen zituen, bueno, edo kontrolatzen estatu hietan, Turkia eta Iran zirela. Iranen gero buelta ematen zaio beste. Bai, ba, claro, internazionalismoa.
Wow.
Juf, bada historia. 35 milioi pertsonentako herriaz ari gara, kauza potente handia da, indarkeri asko pairatu duena eta oso mobilizatua. Baita ere. Ez? Eta egoera berezia bizitzen ari dena momentu honetan ere.
Hori da. Eta joaina ze azalpen eta kokapen politia egin diguzuna. Eta orain, pixkat, ez ba, hori, gaur egunera goetorriaz, ba, bueno, Javin Turaleri duela gutxi egindako elkarrizketa bat, abia puntu hartuta, ba, bera, Alemanian bizi den emakume kurdu erbesteratu bat da, eta, bueno, ba, elkarrizketa honetan hitz egiten du, ez, ba, bai, PKK dela orain gaur egun Kurdistango langileen alderdiaren inguruan, bere sorreraz eta batez ere hitz egiten du emakumeen paperaz, ba, azken urte hauetan, ez? Eta PKK barruan batez ere, ba, oso ikaragarria izan delako emakumeak egin duten lanketa, feminismotik eman den buelta eta egin den iraultza zentzu horretan ere bai. Suposatzen dut ere gure entzule jantziek honen inguruan entzun izanen dutela dagoenerako. Baina bueno, ba, bizka kontatzen hasten da, eta, ba, bueno, aipatzen du nola 1978an sortzen den alderdi hau, unibertsitate inguru hoietan, ikasle mugimenduen inguruetan, eta hor ja dagoenerako emakume askok, ba, bat egin zuten, bueno, ba, mugimendu da alderdi honekin. Gero egia da, ba, 1980an, hamarkada horretan borroka armatua bidartzea erabaki zutenean, ba, hirietatik edo aldegin eta ba, lurralde feudalagoetara salto egin zuten, eta bertan ere, ba, emakumea juntzien ere, modu masibo batean, baina hor ja hasi zian pixkat gatazkak, ez? Ba, hasi zialako klandestinidade horretan lanean, baina ikusten zuten ba, rol banaketa horiek ba, beraien artean ere erreproduzitu egiten ziela etengabean, noski. Eta kontutan hartuta, ba, beraien kulturak ere ziela xamurrak zentzu horretan, ez? Ez dutela asko lagundu emakumaren ba, zapalkuntza horretan, ba, baka, beraiek ere oso rotuta zituztela ohitura edo kultura hori ere bai. Eta hor, ba, bueno, emakumeak beraiek erabaki zuten ezinezkoa zela genero ereduak espazio mistoetan desegita, eta orduan ba, erabaki zuten beraien kabuz, ba, talde, bueno, pixka talde egitea, eta beraiek hasi bartziela lanketa bat egiten, ba, emakumeak soilik beraien talde txikietan, eta horrela.
Zagita, aipatzearena, horrela ez egoteko nasketarik, ba, erlijioari dagokionez, arabiar eta turkiarren emakumeak bezala kurdu gehienak, suniak dire, bai, bai. Oie, bueno, suniak diren arren, beti danik, erlijio kontuetan oso modu liberalean...
Bai, beste kultura bat, daukat erlijioarekiko eta kulturalekiko bai. Ere Kurdistanen, ez?
Bai, ez, oza, Mirenek aipatu delako ez, ba, horrelako ez doan errepresioa, baina, bueno, basa, aipatzearena, ba, hori, ba, sekula ez dutela aurpegi estalia eraman, gorputzak goraizteko koleru dugun janditziak erabiltzen dituztela, eta kultura eta erlagioak erlijioaren barruan emakumeak euren egoera jakin bateri eutxi diotela, eh?
Bai.
Eta orduan, bueno, ba, hori...
Bueno, horre, gero aipatzen du, bueno, PKK-ko burua den Abdullah Ocalan ere ekartzen du, eta, bueno, berak ere onartu zuela emakumeak lehenengo beraien burua topatu egin martzutela, eta horregatik, ba, beraien egitura propioak sortu zituzten, eta, bueno, beraien artean eztabaidatu ostean, ba, gizonengana jotzen zuten, ba, hau eta hau nahi dugu, ba, bueno, pixkat aldaketa batzuk, ba, aldarrekatu edo exigitzera, ez? Esaten du ere horrera heltzea, da nahikoa kostatu zitzaiela, claro, osea, jakitean nahia zertzen beraiek egiten zituzten eskari horiek bertan, ez? Beste, bueno, gauza berezi bat ere, kietasunezko harreman iraultzaileak eraikitza aldera, debekatu egin zituzten euren arteko harreman sexual eta afektiboak. Eta horrek esaten du beste funtzio bat ere bazeukala, ba, familia kurduek aixago onartuko zutelakoan euren alabak mendira jotzea, gizonez ezagunekin harremanik izango zutela jakinda. Estrategikoki, ba, bueno, hori hartutako beste erabakietako bat, ez? Bueno, horre gero esaten du, ba, borroka handia egin dutela, bueno, ba, irailketa... matxisten aurka, ba, bueno, orezko erailketak edo hitz egiten dut, beraiek horrela denominatzen zituztenak, eta pixkat horrekin puskatze aldera, ez, ba, beraiek esatu zuten gu ez gara inorren ohorea, ze azkenean ez, ba, irudi norbaiten propietatea eta ohorea zarela, eta gero hortik salto egin dutela igual, ba, hor izugarrezko lanketa egin dela, eta hori bai lortu dutela nahiko sozializatzea dena, gaur egun sexua askapenaren borrokan edo dabiltzatela batez ere.
Niretzako izan dira beti referente bat, askotan gainera, osea, gustatu izan zait beraien egunerokotasuna eta beraien borroka feminista ezagutzea, zen askotan iruditzen zaigu hemen emakume europearrak edo estatubatuarrak garela aurreratuenak, ez? Borroka feministan, eta ni gogoratzen naiz, ba, aukera zorte paregabea izan nuela emakume kurdo bat ezagutzeko, eta justo, ba, eztabaida potente bat ematen ari ginela ikasle mugimenduan, aber emakumeak bakarrik biltzeko eskubidea geneukan, bai ala ez, eta gonbidatutzat izan genuen emakume kurdo bat, eta eman zien repaso bat horren kontra zeuden guztiei, eta esaten zuen ingles, ez horla, oraindik gogoratzen dut, baina esaten zuen, lehenengo zure buruan daukazun gizona hil behar duzu. Eta gizon hori hiltzen duzunean, kapaz izango zara beste gizonekin maila berdinean hitz egiteko, ez? eta gero ba nola kontatzen zigun PKK-ko emakume batzuek bazeuzkatela sortuta beraien talde propioak, ez, erakunde armatuaren barruan beraien talde propioak gizonak bergizarteratzeko. Osea, bai PKK-ren barruan, bai herrietan jarrera matxistak zituzten gizonak, edo beraien burua ere bai, beraien buruko gizonak hil nahi zuten gizonak hartzen dituzten, dituzte, oraindik ere, eta bergizarteratzen dituzten, ez? Ematen dute beraiekin urtebete edo mendietan galduta, eta emakumeek lantzen dute beraiekin ba desazkunde proiektu bat, ez, azkenean zure buruan dituzun aurriritzi guzti hoiek alde batera uztea, ez, eta tani gogoratzen naiz, ba hori geratzen nintzela harrituta erakunde armatu batean emakumeek horrelako boterea ukitzearena, ez, horrelako kapazitate esateko, bueno, zuk bergizarteratze beharra daukazu eta gurekin etorri behar duzu, ez, mendietara hor, ez da, generi biti txokatu izan dit pilo batez, nola landu izan duten emakume feminista eta borrokalariaren figura hori, ez? Dira, puf, oso aurreratuta daude, nire ustez, eh?
Bai, bai, ez da, bai, hombre, oso, oso zaila izan da ere, eh? Bor barruan eragitea, eta, bai. Ez, azkenean, esaten zuten, eh? Osa, azkenean emakume asko hil behar izan direla eta bai. Emakumeak hiltzea, ez? Gizonezkoak bezala borrokantan eta horrelakotan, ba, ere nola ez dituzte kontutan hartuko, ez? Adibidez, claro. Bada hori, 15 erailketa suizida, bueno, bai, ez, o sea, erailketa eta suizida berdina. Bai. Bueno, nola da,
atentatu suizida.
Bai, hori da. Hori da, 15etatik, 11 emakume izan dire protagonista, ez? Orduan horrelako gauzak ere azkenean eragin dutela, osea, emakumeak existitzen eta parte hartzen dutela
ere aldarrikatzeko.
Aldarrikatzeko eta ostra ez dela bat ere erresa izan.
Ez, orain dela gutxi hemen berak ere gogoratzen du, ez? Urtarrilaren 10ean bertan Parisen ere hil zituzten hiru emakume kurduak, Sakine Kansiz, Fidan Dogan eta Leila Soilemez. Bueno, beraiek esaten du gainera emakume kurduen eta Kurdistango eskape mugimenduaren simbolo zirelako hil zituztela eta bueno, hori orain gertatu da 2013an ere, ez? Eta Parisen gainera orduan. Gainerito.
Bai.
Pero eta beste ekintza bat aipatzen duena, zago kurioso iritu zai jartzen du Iran hemen peko Kurdistanen, zigor bitxi bat jarri dietela gobernuak etxeko indarkeriatik akusatutako bi gizonezkori. Emakume kurduen saineko gorri tradizionala jartzita kalera irten arazi ditu, humilatuak sentitu daitezen. Eta ez, ba, beraiek feministak atera ira kalera esaten protesta egitera, ba, gizon kurduek ere bueno, emakumea izatea ez dela humilazio bat, ez? Eta orduan, naberze, kristaden zigor hori.
Alere ustut, gizonak ere baiatera direla gonak jantzita, eta esaten hori ez dela humilazio mota bat, eta baina, bai, izugarria izan da hori ere. Nivel Maribel.
Thank you.
Eta orain zer, ba, bueno, igual aipatzagatik azken ba, mugimenduak edo, ba, badirudi bake prozesu batean edo sartu direla, horre, bueno, Turkiako gobernuak eta okalan, lehen aipatugun PKK-ko buruak, ba, abiatu duten bake prozesu honetan, ba, makumeok ere aldarrikatu dute, beraiek horre ere borrokatu behar dutela momentu honetan. Noski, denaz da polita terreza. Eta, ba, beraiek atazkaren erdian, egon dian moduan, ba, ba bueno, alegin bereziak egin dituzte orain ere, konponbidearen, ba, bide honetan kanpo ez gelditzeko, ez? Eta, bat ez erzatute, are gutxiago prozesu honek, zerbait berria eraikitzen hasteko aukera ekartzen badu. Eta, ga, orain, ba, berri hiro beldurra, horretatik kanpo egoteko. Eta hor, ba, martxoaren 23an, PKK eman zuen suetenaren berri, eta pirila hasieran gatazkaren konponbidea behatzeko batzorde bat sortu zen Turkiako parlamentuan, eta Ankaran baditu batzorde bat osatu zuten gizarte eta politikako hainbat pertsonekin. Ba, duela bi aste gizarte demokratikorako bigarren batzarra egin zuen Kurdistango emakumeen elkarteak, eta bertan gaitzetsi egin dute Ankarak izendatutako talde hau, emakumeak eta AKP peren gobernuarekiko kritiko diren sektoreak ez daudelako behar bezala ordezkatuak. Batzordeko 63 kideoietatik bakarrik 12 dira emakumezkoak asteko, eta bueno, ba, uste dut ere kualitatiboki ez dagoela oso ondo ordezkatuta ditu batzorde.
Alere, barkatu, barre egiten dut, zeren hemen zagizen bat egongo diren, baina emakumeak iruditzen zait gutxiago direla. Osa, hemen sortzen diren batzorde hoietan eta adituen taldeetan eta osa, presentzia emakumena da oraindik barregarriagoa. Orduan, ez, alde batera utzi dezagun ere bai esatearen hemen asko zaurreratuago gaudela. Osa, Turkiak antolatutako gauza batean, nahiz eta beraiek kritikatzen duten eta beraien arrazoi guztiekin, baina gero barre egin dezagun gure buruetaz pixka bat, ez?
Bai.
Sin mas, baina...
Estás hablando como blanquita occidental.
Exactamente.
Bai, es bai, egia da. Bai, egia da. Europea blanquita occidental.
Bai.
Bai.
Bai. Bueno, hor beraiek gehitzen zutena da, bueno, prozeso ez badela baldintza parekietan gertatzen, ba, erakusten duela AKP horren jarrera, eta jarri, arados jarri dira, eta esan dute, ba, gobernuak ez badiela, bake prozesuan dagokien presentzia ematen, ba, beraiek hartu egingo dutela, eta punto pelota.
Apa,
ederrak.
Txenak.
Bai. Bueno, gero aipatzen du ere, ba, erbestetik dagoen babes guztia, ba, herrialde askoetan ere erbesteratuak dauden, eta batez ere emakumen arteko al, bueno, lotura edo sare horiek, ba, indar handia eragin dutela.
Bai, kriston jendetza dago Alemanian, bai, batez ere.
Alemanian, bai. Eta, bueno, Parisen ere, bai, komunitate oso handia dago.
Bai.
Eta, bueno, ba, horreta, aipatzen dugu amaieran gerran emakumen aurkako egindako krimen hauek ikertuta zigortzeaz gain, hori ere dela beraien aldarrikapenetako bat, beraien helburua dela Turkiako konstituzioa berritzerako orduan bermatzea emakumeen hitza kontutan hartuko dutela, ez? Eta horre esaten du emakumeen oinarrizko printzipioa da guretzat ordezkaritza parekidea izatea, egiten diren politikak ez daitezen izan generaldetik baztertzaileak, militaristak eta sexistak. Eta hori legez bermatu egin behar dela momentu honetan. Hori xe, make prozesuan inguruan aipatzen dutena.
Beno, bai, ba, ea
begiratu beharko dugu, ez? Nola doazen eta...
Bueno, bera, positibo, bai, positiba bai maitzen du, eta ba, gizartearen aldetik jasotako harrera edo bar, horrekin bukatzen du, ez? Eta esaten du, bueno, ba, urte zurte emakumen diskurtso hau forma fisikoa hartzen duela gizartean, ba, ekimen ezberdinen bitartez, eta hor, ba, adibidez, aipatzeituk
kurduek gobernatutako eskualde horietan emakumezkoen kooperatibak sortu direla, bai modu kolektiboan antolatutako tailerrak, okindegiak, jatetxeak, beraiek kudeatzen dituztela, emakumentzako alfabetizazio eta informatika eskolak ere sortu dituzte, bestelako ikastaroak emate dituzte, aholkularitza juridiko eta osasun arlokoak ere bai, emakumei burujabe izateko tresnak eskaintzen saiatzen dira, sare ekonomiko alternatibo bat sortzeko helburua dute, bueno, ba, kristoen ekimen pila bat abian dituztela, ez, eta bueno, lehen aipatzen duen, ba, beraiek orain markatzuten erronketako bat da hori, ez, seksualitatea dela, ba, irabazteko duten terreno hoietako bat, ba, lehen aipatzen duen hori krimen hoietatik, ba, horren aurkako kanpaina handiak egin dituztela, baino, bueno, ba, horrekin emakumen sexu askatasunan, eskaz, horre, zaten du, ezkongaiak, ezkongaia diren emakumea Virginia direla adierazteko edo zapigorri bat eramatu dutela, eta zira ere hola ekintzatxoak egiten eta zapigorri horiek publikoki erretzen, eta bueno, eta oso positiba da, esaten du, bueno, ba, jazta, ez da, prozesu erreza, baina, bueno, ba, itortzen du ere erlijio, oso, gizarte erlijioso batetik abiatzen diela, feudaletik, eta bueno, ba, kristo emaitzak ikusten nahi dela horren aurrean.
Beno, ba, bezakit, ikusten ditut, bada ere horrelako paralelismoak,
bai,
ez?
Bai.
Bai, Euskal Herria eta, ez, azkenean, eta, bai, eta feminismotik ere oraindikan aurrera pausoak eman behar direla, eta, ez, elkar aman komunean gauza pila bat.
Eskutik helduta, bide honetan.
Tope, kristalekin.
Euskal Herria Kurdistan connection system.
Venga, Fermin, horre guantzen ere, no?
Bai.
Bueno.
Eta gu, urren maestera beldetzen gara.
Noi.
Ala.
Ala. Ala.
Ala.
Aio.
Aio.
Urren aste arte. Yeah.